Ghis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Ieftode din Sumar.
Astăzi se așteaptă vreme frumoasă cu o maximă de 28 de grade. De vorbă cu analistul Igor Boțan despre cum vor putea participa la vot la prezidențiale alegătorii din stânga Nistrului. Jurnalul de corespondent este semnat de Petio Petkov de la Sofia. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața! La microfon Mircea Țicudean. Președintele Igor Dodon spune că vrea încă 4 ani de mandat prezidențial ca să asigure buna funcționare a statului într-o perioadă de amenințări ca pandemia, seceta sau problemele demografice. Dodon a făcut declarația ieri după ce și-a depus la checklistele de semnături pentru înscrierea în competiția electorală înaintea prezidențialelor de la 1 noiembrie. România a fost în primele 7 luni ale anului curent de departe cel mai mare importator de produse din Republica Moldova, depășind de câteva ori la acest capitol Federația Rusă, arată datele Biroului Național de Statistică citate de IPN. Comentând ponderea crescândă a pieței românești pentru exportul moldovean, ministrul economiei de la Chișinău, Sergiu Răilean, a spus într-un comunicat de presă luni că aceasta este rezultatul cooperării strategice dovedită de cifre și fapte, nu doar de declarații. Viceprimarul Capitalei, Angela Cutasevici, a făcut apel la părinți să ajute mai bine autoritățile în combaterea răspândirii coronavirusului. În declarații făcute la ședința de luni a serviciilor primăriei, Cutasevici a cerut părinților să verifice mereu starea sănătății copilului și să nu-i dea drumul la școală când constată orice simptom suspect, să îl îndemne să respecte igiena și regulile de comportament responsabil în colectiv, să respecte graficul aducerii și luării copilului de la școală și așa mai departe. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, urmează să se adreseze astăzi prin video adunării generale ONU de la New York, după ce ieri, în prima zi, n-a trimis adresare video cum se aștepta toată lumea. În schimb, vorbind în sala de la sediul ONU, reprezentantul american la Națiunile Unite, Norman Chaley, a spus că pentru administrația Trump, a 75-a adunare generală ONU reprezintă o aniversare importantă, dar a reiterat că este nevoie de acțiuni pentru ca organizația să servească obiectivelor sale inițiale. Trump a criticat în mai multe rânduri ONU ca și alte structuri internaționale, de pildă NATO sau Organizația Mondială a Sănătății, despre care susține că ar nedreptăți într-un fel sau altul poporul american.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe net la adresa moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi va fi vreme frumoasă fără precipitații. Valorile termice ating în nord 23 de grade, în centru și la Chișinău vor fi 25, iar în sud 28. În zilele următoare, vremea nu se schimbă semnificativ.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Câteva repere din agenda zilei. Ministerul Sănătății actualizează bilanțul pandemiei de coronavirus. Are loc ședința Consiliului Superior al Magistraturii. Uniunea Europeană lansează un program de granturi locale pentru regiunea de dezvoltare centru. Curtea Constituțională prezintă avizul la un proiect de modificare a Constituției vizând sistemul judecătoresc. Câteva repere din agenda internațională. La adunarea generală ONU de la New York, ținută anul acesta în regim online din cauza pandemiei de coronavirus, sunt prezentate discursurile președintelui american Donald Trump, celui rus Vladimir Putin și celui chinez Xi Jinping. Șeful politicii externe europene, Josep Borrell, vizitează Kievul, unde va avea și o conferință de presă. La Sofia, în Bulgaria, au loc noi proteste antiguvernamentale și anticorupție. Vicepreședintele Facebook, Nick Clegg, participă la o videoconferință la Bruxelles împreună cu Paolo Gentiloni, comisarul european pentru economie. La Malaga, în Spania, au loc proteste contra restricțiilor antiepidemice impuse barurilor, restaurantelor și cluburilor de noapte.
Interviul emisiunii.
După participarea neobișnuit de ridicată la vot a alegătorilor din regiunea transnistreană la alegerile parlamentare de anul trecut, felul cum vor participa la prezidențiale anul acesta trezește mare interes, opoziția fiind îngrijorată că pot fi aduși organizat la secțiile de votare speciale pentru a-l sprijini pe președintele Igor Dodon. A discutat cu expertul Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă, Valentina Ursu.
Comisia Electorală Centrală anunță că pentru participarea la alegerile din 1 noiembrie în străinătate și în regiunea transnistreană s-au înregistrat peste 60.000 de cetățeni ai Republicii Moldova. De ce e pusă regiunea transnistreană alături de cetățenii din diasporă?
Acest lucru e făcut conștient și e un lucru absolut corect, pentru că autoritățile constituționale trebuie să știe cam câți cetățeni din Transnistria, cetățeni moldoveni, își doresc să participe la alegerile naționale din Republica Moldova și în funcție de răspunsul care vine din partea concetățenilor noștri locuitori în Transnistria, să știe câte secții de votare, să deschidă, mă refer la secții de votare speciale pe malul drept al Nistrului, în ce localități, ca să fie comod și eventual să ofere servicii de transportare acestor cetățeni de către Comisia Electorală Centrală și nu de către agenții interesați concurenții electorale, așa cum a fost la parlamentarele din 2019.
Dar Comisia nu precizează câți din cei peste 60.000 de cetățeni sunt din regiunea transnistreană și câți din diaspora.
Foarte puțini sunt din Transnistria, sunt probabil 10, nici măcar sute nu sunt din Transnistria, deci cei 60.000 sunt cetățenii noștri din diaspora, fie că e vorba de Europa, America sau Federația Rusă.
Și totuși, autoritățile spun că deja e cunoscut numărul secțiilor de votare care vor fi deschise pentru locuitorii din stânga Nistrului.
Da, pentru că în Transnistria avem aproximativ 250, dacă nu chiar 300.000 de concetățeni de ai noștri, deci este un bazin foarte larg, dar statisticile ne spun că în condiții normale, începând cu anul 1994, la alegerile naționale au participat sub 10.000 de concetățeni de ai noștri din Transnistria. Deci, dacă pornim de la inerție, atunci putem aproximativ ști cam câte secții de votare vor fi deschise acolo.
Chișinăul propune să fie deschise 41 de secții de votare pentru alegătorii din regiunea din stânga Nistrului în cadrul acestor alegeri prezidențiale din 1 noiembrie. Comparativ cu scrutinul din 2016, numărul acestor secții de votare este în creștere cu 11.
41 de secții de votare sunt prea multe și aceste secții de votare trebuie deschise în localitățile de pe malul drept, chiar amplasate pe malul Nistrului și în câteva municipii unde transnistrienii vin adesea, Chișinău, Bălți poate, dar așa cum la alegerile parlamentare au fost deschise secții de votare la Cahul, Ungheni, este imposibil de crezut că cetățenii vin la aceste secții de votare și am avut exemplu când la Chișinău s-a deschis secții de votare speciale pentru transnistrieni și nu a venit nici măcar un cetățean să voteze. Dar mă rog, Comisia Electorală Centrală acum discută aceste proiecte și cred că se va găsi o soluție care să fie bine ponderată astfel încât să nu apară niciun fel de dubii că acest lucru se face cu bună credință.
Autoritățile de la Tiraspol au prelungit termenul pentru carantină. Asta înseamnă că restricțiile sunt încă dure. Cum vor ieși cetățenii din regiune și cum vor reveni dacă ținem cont de aceste restricții?
Am văzut proiectul zis proiect de lege transmis de liderul transnistrian către Sovietul Suprem ca să examineze posibilitatea extinderii acestei perioade de carantină până la 1 decembrie, ceea ce înseamnă că cuprinde și perioada pentru alegeri 1 și respectiv 15 noiembrie, dar acest proiect are și fundamentare, am citit această fundamentare și ar putea să însemne că în afara teritoriului Transnistriei cetățenii se pot deplasa ca de obicei, iar acest lucru este interpretabil. Și eu cred că, așa cum s-a întâmplat și la alegerile din 2019, când am avut așa numitul efect al diplomației oligarhice, și de această dată se vor găsi instrumente pentru a-i motiva pe transnistrieni să participe și acest lucru acum este de mare interes, pentru că, așa cum spuneam, până în 2016, participarea transnistrienilor a fost în limitele, hai să spunem, sub 10.000. În 2016, în a doilea tur, am avut o dublare, deci a existat interes și la alegerile parlamentare din 2019 au venit tocmai 37.000, adică de 4 ori mai mult decât de obicei. Deci atunci când există interes, iar interesul există, se întâmplă astfel de lucruri curioase și cred că vom asista și de această dată la lucruri curioase. Vom vedea cum se vor mobiliza cei din Transnistria și sub presiunea cui se vor mobiliza pentru a participa la acest aceste alegeri.
Unii cunoscători ai dosarului transnistrean acreditează ideea că ar fi o înțelegere tacită între Igor Dodon și Vadim Krasnoselski referitor la prezența unui număr mai mare de alegători din stânga Nistrului la acest scrutin din 1 noiembrie.
Este de așteptat un astfel de comportament, dar mai degrabă presiunea ar putea veni de la Moscova, dar aici între Chișinău și Tiraspol există un dialog, așa cum l-am văzut noi, foarte ciudat, și există, hai să spunem așa, motivare. Dar am văzut că Federația Rusă manifestă interes pentru alegerile din Republica Moldova. Ne amintim că ambasadorul Federației Ruse a avut întâlniri cu Comisia Electorală Centrală, a insistat pe deschiderea 38 de secții de votare în Federația Rusă și, în mod curios, acest număr coincide cu cel propus de Comisia Electorală Centrală. O altă problemă este pentru votul peste hotare, cum are loc clusterizare, pentru că am văzut în Federația Rusă se deschid secții de votare în orașe în care niciodată concetățenii noștri nu au participat și pentru care înregistrarea prealabilă este la un nivel greu de admis ca unul reprezentativ.
Un fragment din interviul cu expertul electoral Igor Boțan, interviul integral luat de Valentina Ursu, este pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
În Bulgaria a fost dată sentința în cazul atacului terorist într-un autobuz la aeroportul din Burgas în 2012, cu detalii de la Sofia Petiopetkov.
Tribunalul penal specializat Sofia i-a condamnat la închisoare pe viață fără posibilitatea eliberării condiționate pe libanezii Meliat Farah și Hassan El Haj Hassan, acuzați de complicitate în atacul terorist soldat cu 7 morți, 5 cetățeni israelieni, un bulgar și atentatorul sinucigaș. Cei 38 de turiști răniți au fost transportați spre Israel cu un avion special. Este cea mai severă pedeapsă prevăzută în codul penal bulgar. Cei doi condamnați în absență sunt dați în urmărire internațională cu buletin roșu Interpol. Potrivit Ministerului Bulgar de Interne, ei dețin pașapoarte de Australia și Canada și trăiesc pe teritoriul libanez din 2006, respectiv anul 2010. Autorul atentatului, algerianul Mohamed Hassan El Husseini, cu cetățenie libaneză, a murit în urma exploziei. Teroristul a detonat bomba artizanală cu o putere de 2,2 kg de trutil la ușa autobuzului. Intrarea sa în autobuz a fost blocată de turiști israelieni. Autorii primului atentat sinucigaș din sud-estul Europei, pus la cale de teroriști arabi, au profitat de condițiile de securitate minime pe aeroportul Burgas, prin care în Bulgaria sosesc anual câteva sute de mii de turiști străini. Guvernul israelian a declarat după atentat că în spatele acestuia se află Iranul și organizația islamistă Hezbollah. Prim-ministru Benjamin Netanyahu a cerut Uniunea Europene să tragă concluzii cu privire la adevărată natură a Hezbollah. Ex-șeful poliției israeliene, Amnon Halper, a definit aeroportul Burgas drept o țintă ușoară pentru teroriști. În ultima lună, aici au sosit 30.000 de israeli, a spus ex-ministru. Toate urmele duc spre Iranul, adăugat el, avertizând că atacul a fost pregătit de un grup de teroriști. În cadrul dosarului au fost audiați 145 de marturi, din care 40 polițiști și 50 de experți. După explozie, au fost găsite documentele false ale teroriștilor Husseini și Hassan, pentru care s-a stabilit că au fost făcute cu ajutorul unei imprimante vândute în Liban. Cei trei au intrat în Bulgaria separat prin podul Giurgiu Ruse. Anchetătorii au stabilit ruta acestora spre Burgas, hotelurile și întâlnirile realizate în ajunul atacului terorist. Procurorul șef Ivan Gheșef a declarat că în spatele atacului se află organizația Hezbollah. Cei trei atentatori, după el, fac parte din aripă militară a organizației. Această opinie este împărtășită și de Ministerul Bulgar de Interne. Petru Petkov pentru Radio Europa Libera.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!